šī viela ir identificēta Polijā. Mēs saņēmām informāciju caur agrīno brīdinājumu sistēmu. Viela ir bīstama, tā kā šis īsti nepakļaujas mūsu ģenētiskajai sistēmai, tad tiek uzliekts pagaidā aizliegums, lai šī viela tomēr nekur apritē necirkulētu.
Un šobrīd Latvijā šī viela nav vēl, saprotu, konstatēta?
Nē, Latvijā nav. Viņa tā tad ir bijusi izņemta Polijā no lietotāja, un tur ir mazs daudzums bijis.
Un kādas ir tās potenciālās sekas cilvēkiem, ja viņi saskarās ar šo vielu?
Nu, līdzīgi kā citiem fentaniliem, tur tā tad ir ārkārtīgi liels pārdozēšanas risks. Viela ir spēcīga mazos daudzumos, un kā klasiski visiem fentaniliem tā pārdozēšana ir faktiski elpošanas depresija, kad apstājas elpošana cilvēkam.
Tātad dzīvībai bīstam šī viela?
Jā, absolūti dzīvībai bīstam, protams.